No niin, kello on pykälässä, voitaisiin aloittaa. Eli tervetuloa yhteiskuntateoriat opintojaksolle. Viiden opintopisteen jaksosta on kysymys ja nyt nämä seuraavat nelisen viikkoa pohditaan sitä, että mitä yhteiskuntateoria on ja mihin sitä tarvitaan ja minkälaisia näkökulmia se avaa sosiaalisten ilmiöiden tutkimiseen. Ja jos käydään nyt lyhyesti läpi tämä, että mitä sinne on kirjattu korppiin tavoitteeksi tai teidän opintosuunnitelmaan tavoitteeksi, niin kurssi on tavallaan tämmöinen johdantokurssi teorioihin. Opitaan se, että mitä teoriat sosiaalitieteessä merkitsee. Opetellaan tämmöisiä keskeisiä käsitteitä, joiden varassa sosiaalitieteet operoi. Ja sen pohjalta luodaan tämmöinen käsitys siitä, että mitkä on tavallaan tämmöiset yhteiskuntatieteiden keskeiset teoreettiset suuntaukset, joiden varaan yhteiskuntatutkimus rakentuu. Koska aina kun tehdään tutkimusta, niin siellä on taustalla joku teoreettinen näkökulma. Ja sen takia tavallaan se, että minkälaista tutkimusta me tehdään, minkälaisia menetelmiä me käytetään, niin on aina sidoksissa siihen, että minkälainen teoreettinen näkökulma meillä maailmaan on ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin on. Ja teoriat ja menetelmät on aina toisiinsa kytkeytyneitä, joka on yksi semmoinen tematiikka, mitä nyt tällä kurssilla yritetään tuoda esiin ja ymmärtää sitä, että riippuu siitä, mistä näkökulmasta te yhteiskuntaa tarkastelette. Se vaikuttaa myös siihen, minkälaisia metodeja on mielekästä käyttää. No, luentoja on tosiaan 8 kappaletta. Yhtä luentoa lukuun ottamatta kaikki on tässä salissa. Ja viimeinen kerta on sitten semmoinen loppupaneeli, jossa on mukana kaikkien YFI-opintosuuntien edustajat keskustelemassa siitä, että mikä on teorian merkitys nyt vaikkapa sosiaalityössä tai valtio-opissa tai sosiologiassa tai yhteiskuntapolitiikassa, filosofiassa. Eli nämä 7 ensimmäistä kertaa käydään läpi näitä kurssin teemoja ja sitten paneeli on keskustelemassa, vastaamassa teidän kysymyksiin ja kertomassa omia näkökulmia. Ja tässä nyt on tämä tilatallennus päällä, että nämä tallenteet, jos mä nyt en onnistunut mokaamaan mitään, niin nämä tallenteet pitäisi nyt sitten tulla sinne Moodleen jakoon. Ja toi Moodle-kurssi on sinne perustettu. Mä tänään pistin sen näkyviin. Mä en tiedä, näkyykö se teille jo, mutta sinne on kerätty sitten tää kurssin matskut. Se on, Moodle on varmaan kaikille tuttu nyt jo tullut tutuksi tässä opintojen alkuvaiheessa. Ja kurssi suoritetaan yhdellä tentillä, jossa tentitään nämä luentomateriaalit, jotka on siellä Moodlessa. Sitten Moodlessa on myöskin kaikkiin näihin luentoihin liittyen koottu artikkeleita, jotka kuuluu lukea ja tenttiä. Ja lisäksi on vielä tuo Aro Jokivuori, klassinen sosiologia ja moderni maailma. Eli näistä muodostuu tämä kurssin materiaalit, jotka sitten tentitään. Ja tentit on 3.12. ja 19.12. ja nyt viime viikolla mulle kävikin Kristiina Ruokoja kertomassa, että YFI-opiskelijoilla on 3.12. kieli- ja viestintätieteiden opintoja menee päällekkäin ton kanssa. Mutta sovittiin niin, että jotka on YFI-opiskelijoita ja menee päällekkäin se uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen kanssa, niin tulkaa te sitten 19.12. tenttimään. Että uusinta on kuitenkin sitten helmikuun tiedekuntatenttipäivänä ja sitten taas huhtikuussa. Että jos nyt käy niin, että ei mene läpi silloin 19.12., niin sitten kuitenkin on helmikuussa jo mahdollisuus uusia. Että ei kannata ottaa paniikkia siitä, jos ei silloin ensimmäiseen tenttiin pääsekään. Mietittiin sitä, että olisiko siirtänyt tuota tenttiä vähän myöhemmäksi, mutta siinä olisi käynyt sitten niin, että sitä ei olisi ehtinyt tarkastaa sitä tenttiä ennen tuota uusintaa oikein sille asiallisesti, että olisi tullut tieto niille, jotka olisi halunnut käydä uusimassa, korottamassa numeroa tai jos on sattunut saamaan hylätyn. Niin sovittiin, että mennään näin, että joilla on päällekkäisyys silloin 3. päivä, niin tulevat 19. päivä ja muut voi tulla jo 3. päivä. Ai on, joo, se on totta. Se on totta. Pannaanpa sinne korjaus, anteeksi vaan. Ai niin, se maanantai oli se 3. päivä, kun se oli tarkoitus olla. Joo, no niin, mutta okei, mä oon sekoillut tässä sitten, pahoittelut. Mutta toivottavasti nyt kenellekään ei tule mitään semmoista ylitse pääsemätöntä ongelmaa näiden tenttipäivien kanssa, koska keväällä on sitten näitä uusinta mahdollisuuksia, se 2 kappaletta, niin mä uskon, että kaikille löytyy joku sopiva paikka. Ja olisiko nyt jotakin käytäntöihin liittyviä kysymyksiä, joita haluaisitte tarkentaa suoritustapaan tai muuhun liittyviä kysymyksiä? Toi Aro Jokivuoren kirja on sitä on suhteellisen hyvin saatavilla, mutta joskus kun tyypillisesti esimerkiksi ensimmäisessä tentissä on ollut aiempina vuosina noin 130-140 osallistujaa, niin silloin sitä on tietysti siinä viime vaiheessa, sitä e-kirjasta saattaa olla saatavuusongelmia. Ne on kyllä kirjastolta luonut, että ne päivittää aina uusia versioita sinne sitä mukaan, kun se alkaa se kirjan saanti olla vähissä, mutta voi olla, että tulee jotakin pullonkauloja siinä, kun ihmiset samaan aikaan rupeaa sitä lukemaan. Niin mä suosittelisin melkein niin, että rupeatte tutustumaan siihen kirjaan jo niin kuin samanaikaisesti näiden luentojen kanssa, koska se kirjan tematiikat, tämän luennon tematiikat, vaikka ne ei olekaan sillä tavalla, tämä luento ei perustu siihen kirjaan, mutta ne kuitenkin sivuaa sillä tavalla toisiaan, että se hyödyttää, kun te luette sitä kirjaa, niin tämän luennon teemojen ymmärtämistä. Ja myöskin varmaan toisinpäin, että nämä luennon teemat auttaa sen kirjan tematiikkojen ymmärtämistä. Että kannattaa hommata se kirja mahdollisimman aikaisin käsiinsä ja ruveta tutustumaan siihen sitä mukaan. Joo, ole hyvä. Mikäs kurssi se on? mä en tunne tätä kurssia, että jos sä haluat hakea sen niin kuin hyväksi lukemista, sinun pitää täyttää se lomake. Ja...
Niin, mutta siis mä vaan näin sen sitä, että se on hyväksi luettu. Mä mietin, että jos eri sisältöä, jotain toisenlaista, niin se saattaisi olla mulle hyödyllistä.
Missä sä oot sen käynyt?
Tuolla alkiopistolla. Mutta se oli kyllä Jyväskylän avoin yliopistolla.
No epäilen, että jos on avoin pitänyt sen, niin on hyvin erityyppinen, luulen niin. Mutta jos sulla on se hyväksy luettuna, niin sä voit istua täällä katsoa, että näyttääkö teemat olevan samoja vai erejä. Ja jos koet, että on hyödyllistä, niin jatkat. Ja jos koet, että asiat on samoja, niin hyppät pois. Mutta oliko sulla sitten myös?
Joo, että valmista vielä, että ei varmaan ollut mitään tehtäviä tähän kurssiin liittyen, mitä samoja.
Joo, ei ole mitään. Tämä suoritetaan ihan tenttimällä tämä kurssi, että... Ei ole mitään tosiaankaan semmoisia tehtäviä, niin kuin esimerkiksi teillä oli ilmeisesti siellä maailman tilakurssilla on ollut semmoinen juttu, niin tämähän menee ihan perinteisellä tenttimetodilla. Joo, ole hyvä. Ei ole väliä, kyllä kaikki painokset on, siinä ei ole varmaankaan tapahtunut mitään oleellista muutosta siinä kirjan sisällöissä, että kaikki painokset on ihan yhtä käypäisiä. Olisiko vielä muuta käytäntöön liittyviä? Joo, ole hyvä. Aro Jokivuori, klassinen sosiologia ja moderni maailma. Elikkä vielä näytetään se täältä. Niin. Kaikki saa se ylös. Kyllähän se näkyy siellä, tai en ole varma näkyykö sitä siellä korpissa, mutta... Mutta noi artikkelit, mitkä tähän luetaan, niin ne on siellä nyt jo Moodlessa, että ne kaikki pääsee niihin käsiksi sieltä. Mutta tämä kirja on semmoinen, joka pitää nyt sitten itse hommata. Mutta en tiedä, minkälaisia ajatuksia teille herättää nyt sitten teoriakurssille. Teoriakurssille osallistuminen. Vanhat palautteet kertoo, että tätä pidetään yleensä aika vaikeana kurssina, että perusopintojen vaikeimmaksi kurssikseen viime vuoden palautteessa nimettiin, en halua tällä mitenkään pelotella, mutta yritän motivoida teitä, että kannattaa nyt sitten panostaa näihin teemoihin. Että nämä monet näistä teemoista on tavallaan semmoiselle, joka ei ole yhteiskuntatieteitä aiemmin opiskellut, niin kuin lukiossa esimerkiksi, siellä ei opeteta sinänsä yhteiskuntatieteitä, siellä opetetaan tietenkin yhteiskuntaoppia ja psykologiaa, jotka sivuaa näitä teemoja, mutta yhteiskuntatieteissä kuitenkin tämmöinen teoreettinen lähestymistapa on jossain määrin erilainen ja voi olla, että aika monille nämä asiat, mitä täällä käydään, niin on sillä tavalla uusia, että ne voi aluksi tuntua vaikeilta. Mutta niistä on kyllä paljon hyötyä opintojen myöhemmissä vaiheissa ja tavallaan sen niiden asioiden pohtimisessa, että miten minkälaisille näkökulmille, minkälaisille lähestymistavoille eri yhteiskuntatieteellinen tutkimus on sitten kysymys valtio-opista, sosiologiasta, yhteiskuntapolitiikasta tai sosiaalityöstä, niin tämä niin kuin rakentaa semmoista käsitteistöä, jonka varaan oikeastaan nämä kaikki tieteenalat jotenkin rakentaa. Ja voitaisiin lähteä liikkeelle nyt siitä, että minkälaisia ajatuksia tämmöinen teoriakurssille osallistuminen herättää, mihin yhteiskuntatieteessä tarvitaan teoriaa ja tarvitaanko sitä, niin voi sitten muodostaa semmoisia 3-5 hengen ryhmiä ja jutella siitä ja sitten mennä tuonne Ansgardeniin ja kirjoittaa sinne sitten jotakin tämmöisiä ajatuksia, mitä herää. Eli älypuhelimella, kun lukee tuon QR-koodin, niin pitäisi päästä sinne vastaamaan. Ja jos ei ole QR-readeriä, niin myös tuolla linkillä pääsee. No joo, joko saitte vähän keskusteltua siitä, että mitä teoriaa tai mihin sitä käytetään, mitä sillä tekee. Kun katsoo näitä teidän vastauksia, niin nopeasti katselin sieltä, että siellä nämä vastaukset jakaantuu vähän niin kuin kahtaalle. Että siellä on yhtäältä tämmöinen kuivakka kuva teoriasta, eli kysymys on teoriassa pänttäyksestä, kuivasta asiasta, työmaasta. Miksihän se ei päivitä niitä sitten? Sen pitäisi päivittää ne samaan tien. No niin. Mutta että tämähän on niin kuin tämmöinen perinteinen, voisiko sanoa, en nyt halua puhua sukupuolittuneesti, mutta puhun silti, eli käytännön miesten lähestymistapa, teoriaa, että ei tarvitse mitään teoriaa, koska käytäntö on se, mikä ratkaisee. Ja teoria ja käytäntö on hyvin eri asioita. Mutta yleensä aina, kun ihmiset tekee tulkintoja käytännöistä tai empiirisen maailman havainnoista, niin niillä on joku käsitteellinen tausta siellä, johon ne pohjaa sitä tulkintojaan ja näitä käytännöstä tekemiään päätelmiä. Ja tavallaan kysymys on siitä, että kun ne korostaa sitä käytäntöä, niin ne eivät tajua, että sen käytännön takana on joku teoria, ja silloin ne ovat tavallaan sen oman teoreettisen ajattelunsa vankeja, jos eivät he tajua, että mihin se heidän ajattelunsa pohjautuu. Eli tämmöinen sosiaalipsykologi Kurt Lewinin vanha teema tai tämmöinen teesi on se, että mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria. Kuvaa sitä hyvin, että käytäntö ja teoria on aina yhteydessä toisiinsa. Ja silloin kun te etenette jonkun arkiajattelun valossa ilman, että te tiedostatte, että minkälaiset teoreettiset käsitteet teidän ajatteluanne ohjaa, niin te olette se oman esiymmärryksenne vankeja, ettekä tavallaan pysty reflektoimaan ja kyseenalaistamaan niitä omia ennakkoajatuksianne. Ja niinpä yleensä aina, niin kuin täällä on sanottu, tieto pohjautuu teoriaan. Ja kun ilmiöitä aletaan systemaattisemmin tarkastella, niin meillä täytyy olla jotakin käsitteitä, jonka varassa edetä. Jotakin tämmöisiä systemaattisia lähestymistapoja ja näkökulmia todellisuuteen, jonka valossa me voidaan aineistoja kerätä, pohtia niitä käytäntöjä ja tehdä tutkimusta. Eli niin kuin täällä on todettu, niin käytännön sovellukset pohjaa yleensä johonkin teoriaan. Se, että voidaan tutkia asioita empiirisesti, niin se edellyttää sitä, että meillä on käsitteitä, joiden varassa edetä. Ja niin poispäin. Mutta toisaalta sitten, niin kuin mä sanoin aluksi, niin jos ei ne teoreettiset käsitteet oikein linkity mihinkään oman elämän teemoihin, niin ne voi tuntua jotenkin käsittämättömiltä ja turhilta. Mutta silloin tietenkin, jos ei yhteiskuntatiede kykene teorioitaan liittämään ihmisten arkiseen ymmärrykseen ja niiden jotenkin omaa elämään liittyviin asioihin, niin kyllähän siinä niin kuin tiedekin silloin epäonnistuu. Että yritetään puhua ymmärrettävästi, vaikka joiltakin osin onkin kysymys aika abstrakteista ja vaikeistakin asioista. No vähän niin kuin tähän edelliseen paasaukseen ja saarnaamiseen liittyen, niin yhteiskuntateoriat, jos mietitään mitä ne on, niin ne on tämmöisiä analyyttisiä viitekehyksiä, joiden varassa yhteiskunnallisia ilmiöitä voidaan tarkastella. Tämä on kehittynyt erilaisia lähestymistapoja siihen, että mistä yhteiskunnassa, mistä sosiaalisissa ilmiöissä on kysymys. Ja näiden lähestymistapojen varaan ja niiden ympärille on kehittynyt tämmöisiä käsitejärjestelmiä, jotka pohtii sitä, että miten sosiaaliset ilmiöt muodostuvat, miten yhteiskunta muuttuu, miten sosiaalisista ilmiöistä saadaan tietoa, tai vaikkapa se yhteiskuntatieteiden peruskysymys, että miten tämä sosiaalinen maailma ja yhteiskunta ei vajoa kaaokseen, vaan täällä vallitsee tämmöisiä suhteellisen pysyviä käytäntöjä, vaikka nämä sosiaalinen toimintaympäristö muodostuu tämmöistä erillisistä yksilöistä. Että miten on mahdollista, että jos kaikilla yksilöillä on tämmöiset omat tavoitteensa, omat motiivinsa, omat toiminnan lähtökohtansa ja kaikki jossakin mielessä myöskin tavoittelevat ehkä omaa etuaan, niin kuin taloustiede väittää, niin miksi silti valtaosin tämmöinen sosiaalinen järjestys säilyy ja yhteiskunnassa, kun me lähdetään vaikka kävelemään tuonne kadulle, niin me suhteellisen vakaasti pystytään ennustamaan, että miten muut ihmiset toimii. Ja siellä ei ole ihan hirveästi semmoista totaalista kaaosta. Ja rohkeasti sitten kysykää ja keskeyttäkää, jos tuntuu siltä, että haluatte tarkennuksia tai puhu epäselvästi tai ette saa selvää, mistä on kysymys. Kun puhutaan yhteiskuntateoriasta, niin tavallaan se viittauskohta, johon viitataan, on social theory, englanninkielinen käsite. Että kun te olette käyneet nyt sen valtio- ja yhteiskuntakurssin varmaan monet nyt syksyllä, niin siellähän puhutaan niin kuin yhteiskunnasta tavallaan tämmöisenä kansallisvaltioon liittyvänä tai nykyään ehkä entistä enemmän myöskin ylikansallisena ilmiönä ja viitataan jonkun tämmöisen esimerkiksi kansallisvaltion tai ylikansallisen organisaation tämmöisiin taloudellisiin instituutioihin, poliittisiin instituutioihin, hallinnollisiin instituutioihin ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja silloin tavallaan viittauskohta on society, yhteiskunta, mutta tässä tavallaan tämä yhteiskunta viittaa niin kuin sosiaaliseen, että yhteiskuntateoria viittaa teoriaan sosiaalisesta. Ja se kysyy, että miten sosiaaliset ilmiöt muodostuu, kuinka niistä saadaan tietoa, miten yhteiskunta on mahdollinen. Ja toisin kuin ehkä joissakin luonnontieteissä, esimerkiksi nyt fysiikassa, niin ei ole, yhteiskuntatieteessä ei ole olemassa mitään tämmöistä yhtä selkeää suurta teoriaa, joka olisi kaikkien yleisesti hyväksymä. Vähän riippuen siitä, että minkälaisen teoreettisen näkökulman tutkija ottaa, niin se voi tarkastella samoja ilmiöitä aika erilaisistakin teoriaperinteisistä käsin. Ja tavallaan ensi kerralla mennään näihin yhteiskuntatieteiden, sosiaalitieteiden dualismeihin, mutta voi sanoa, että historian valossa tai historian aikana on kehittynyt tämmöisiä erilaisia kaksinapaisia käsitejärjestelmiä siitä, että mitä yhteiskunta on. Ja se, että minkä kannan näihin dualismeihin tutkija ottaa, niin vaikuttaa siihen, että miten se yhteiskuntaa tarkastelee. Eli niin kuin tuossa kalvossa sanotaan, niin osa yhteiskuntateoreetikoista painottaa yhteiskunnan tämmöistä aineellista ulottuvuutta. Ja ajattelee, että yhteiskunta rakentuu lopulta aineelliselle perustalle, jonka varaan kaikki sosiaaliset ilmiöt myöskin muodostuu. Eli silloin puhutaan tämmöisestä materialistisista teorioista. Usein keskeinen tarkastelujen lähtökohta on silloin esimerkiksi talous, se, että minkälainen taloudellinen ja teknologinen kehitysvaihe yhteiskunnassa on, niin se selittää paljon sitä, että millä tavalla ihmiset yhteiskunnallisesti myöskin suuntautuvat. Ja toiset teoriat taas korostaa tämmöistä ihmisen mieleen ajattelutapoihin liittyviä ulottuvuuksia, kuten kieltä, kulttuuria, vakiintuneita toimintamalleja, jotka ovat ihmisten mielissä opittuina. Ja tämä on tavallaan yksi tämmöinen dualismi, eli aineellinen ulottuvuus, puhutaan materialismista, ja silloin kun puhutaan tämmöisestä aineettomasta ajatteluulottuvuuksista, niin puhutaan idealismista. Ja toinen tämmöinen vahva kaksinapainen ajattelutapa on se, että kumpi on yhteiskunnassa tärkeämpää, tarkastella yksilöitä ja heidän tavallaan omasta yksilöllisestä lähtökohdasta tekemiään päätöksiä, vai onko tärkeämpää painottaa tämmöisiä yhteiskunnan vakiintuneita rakenteellisia ominaisuuksia, jotka asettavat ehtoja yksilön toiminnalle. Että nämä on tavallaan toinen tämmöinen kaksinapainen suhtautuminen. Puhutaan toimijateorioista, niissä teorioissa, jotka painottaa yksilöä. Ja ne taas, jotka painottaa tämmöisiä yhteiskunnan suhteellisen pysyviä ominaisuuksia, jotka näyttää jatkava olemassaoloa, vaikka yksilöt yhteiskunnassa vaihtuisikin, niin silloin puhutaan tämmöisistä rakenneteorioista. Ja nämä on tavallaan niitä teemoja, joita tällä kurssilla käydään läpi. Eli suurin piirtein tuohon diaan on kirjannut ne tematiikat, joita tämä luentosarja käsittelee. Tällä ensimmäisellä kerralla ensiksi käydään tämmöinen johdatus näihin yhteiskuntateorioiden kysymykseen siitä, että miten yhteiskuntateoriat syntyi. Ensi kerralla lähdetään tarkemmin käsittelemään sitä, että miten mitä nämä dualismit on ja mitkä on tämmöiset yhteiskuntateorian perusulottuvuudet, joiden varaan nämä erilaiset tutkimusstrategiat rakentuu. Eli puhutaan tämmöisestä teorian muodostuksen neljästä perusstrategiasta, empirismi, subjektivismi, substantionalismi ja rationalismi. Ja nämä on tavallaan nämä empirismi, subjektivismi, substantionalismi ja rationalismi, niin nämä on tämmöisiä yhteiskuntateorian kulmakiviä, tämmöisiä perustuksen kulmakiviä, joiden varaan nämä myöhemmät teoriat jotenkin rakentaa. Ne pyrkii luomaan tämmöisiä yhteyksiä näiden eri neljän peruslähtökohdan välille ja löytämään tämmöisiä välittäviä tekijöitä. Mutta nämä neljä perusstrategiaa, empirismi, subjektivismi, substantionalismi ja rationalismi, joihin mennään sitten tuolla toisen, kolmannen luennon aikana, niin ne on tavallaan niitä yhteiskuntateorian kulmakiviä, joiden peruslähtökohdat on tärkeä ymmärtää ja joiden väliset suhteet on tärkeä ymmärtää, jotta pystyy pohtimaan sitä, että miten tämmöiset uudemmat yhteiskuntateoreettiset kehittelyt rakentuu näiden päälle. Ja me tullaan tällä kurssilla tekemään näistä semmoinen nelikenttä, jota käydään monta kertaa läpi. Ja siihen näiden välisiin suhteisiin liittyy aina joku tenttikysymys, että tämä on niinku tavallaan tätä ydintä, mitä tässä läpi käydään. Ja sitten mennään tarkastelemaan tämmöisiä yhteiskuntaa tälle makrotasolta tai yhteiskunnan kokonaisuuden tarkastelevia teorioita. Systeemiteoriaa käydään läpi ja strukturalismia, joka on tämmöinen rakenneteoria. Ja sitten käydään toimijakeskeisiä teorioita, rationaalisen toiminnan teoriaa ja symbolista interaktionismia. Ja sitten siirrytään tarkastelemaan semmoisia teoriasuuntauksia, jotka pyrkivät jotenkin asettumaan näiden dikotomioiden yläpuolelle tai tekemään niistä synteisiä ja pyrkivät luomaan semmoista käsitteistöä, jolla päästäisiin näistä dualismeista eroon. Asiaa on paljon, voi olla, että ei ihan kaikkea näitä ehditä käydä läpi, mutta niihin on sitten niitä oheismateriaaleja siellä Moodlessa. Mutta suurin piirtein tämmöisistä teemoista tämä luentosarja rakentuu. Kuulostaako tämä samalta kuin mitä avoimessa opetettiin? Joo, kyllä. No, olisiko muita kysymyksiä, kommentteja nyt tämän kurssin teemoista? Jos ei, niin mennään eteenpäin. No, yhteiskuntatieteethän on suhteellisen nuori tieteenala, mitä nyt nuoruudella tarkoitetaan, mutta tavallaan se ajatus siitä, että yhteiskuntaa on mielekästä tarkastella jotenkin tieteen keinoin, niin se syntyi vasta 1600-luvulta eteenpäin, silloin kun tämmöinen valistusajattelu kehittyi. Ja siirryttiin tavallaan niin kutsuttuun moderniin yhteiskuntaan. Sosiaalitieteiden tausta on yhteiskuntafilosofiassa, että Saksassa kehittyi tämä saksalainen idealismi, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, joka tavallaan muodosti niin kuin yhden selkeän juonteen sille, että miten yhteiskuntateoriasta tuli mitä tuli, niin oli tämä saksalainen idealistinen lähtökohta, jolle monet yhteiskuntateorian kysymykset sitten myöhemmin rakentui. Toisaalta oli sitten tämä brittiläinen valistusfilosofia, Adam Smith, David Hume, kumppanit, jotka kehitti tämmöistä enemmän yksilö lähtöstä yhteiskuntafilosofiaa Britanniassa. Mutta joka tapauksessa ennen valistuksen aikakautta niin tämmöistä ajatusta siitä, että on olemassa joku tämmöinen yhteiskunta ulkoisena todellisuutena, jota voidaan tieteen keinoin tarkastella, niin ei oikeastaan ollut. Paljon uskonto ja tämmöiset ajatukset jostakin yliluonnollisista, maagisista voimista, jotka voi toimia tavallaan haluamallaan tavalla milloin mitenkin. Että jos ajatellaan, että on olemassa joku ukko ylijumala tai muu yliluonnollinen hahmo, joka voi oikkujensa mukaan tehdä maailmassa mitä haluaa, niin se johtaa tavallaan semmoiseen maailmankuvaa, joka ei oikein niin kuin antaudu minkään systemaattisen tutkimuksen kohteeksi, koska tämä, jos käytetään tämmöistä sanaa teoria yhteiskunnassa, jota pyörittää joku yliluonnollinen voima halujensa mukaan, niin se ei oikein tee mielekkääksi yhteiskunnan systemaattista teoreettista tarkastelua. Mutta valistuksen aikakaudella alettiin ajatella niin, että ihminen voi subjektina tutkia ja hallita ulkoista maailmaa. Tällainen uskonnon jonkunlainen saneluvalta siihen, että miten yhteiskunnasta tai yhteiskunnallisista eroista tai etuoikeuksista kuuluu ajatella, niin se alkoi vähitellen karista. Ja tavallaan juutalaisuudessa ja kristinuskossa alettiin ajatella niin, että myöskin tätä uskontoa voidaan rationaalisesti tutkia. Ja myöskin uskonnosta tuli tämmöinen niin systemaattisen teologian osa-alue ja kohde. Ja tässä yhteydessä niin kuin alettiin mieltää niin, että kyllä tähän yhteiskuntaankin liittyy semmoisia lainalaisuuksia ja semmoisia objektiivisia kohteita, joita voidaan tutkia niin kuin tieteen keinoin. Ja se mahdollisti tämmöisen yhteiskuntaa koskevan käsitteistön vähittäisen syntymisen. Ja tämä perinteinen dikotomia, joka niin kuin ajatellaan, että liittyy yhteiskuntatieteiden syntymiseen, on tämä siirtymä esimodernista yhteiskunnasta moderniin yhteiskuntaan. Eli jos tämä esimoderni yhteiskunta niin kuin vallitsi, vaikkapa nyt jos Suomeakin ajatellaan, niin vielä varmasti hyvinkin 1800-luvulle asti, jolloin niin kuin taloudenpito oli paljolti tämmöistä kotitaloudellista toimintaa, jossa tärkeä osa oli omavaraisuudella. Ja ihmiset ei ollut sillä tavalla nykyajattelun tapaan tämmöisiä markkinasubjekteja tai yksilöitä, että heillä olisi ollut vapaus käydä kauppaa tai omistaa maata tai tehdä mitä ne haluaa. Että pitkään oli olemassa tilanne, jossa niin kuin kauppapaikat oli säännelty ja vain tietyissä kaupungeissa saatiin käydä kauppaa ja vain tietyt säädyt sai omistaa maata. Ja tavallaan sosiaaliset suhteet oli tämmöisiä henkilökohtaisia, ne oli hyvin usein tämmöisiä myöskin paikallisia ja ihmisten mielenlaatu oli jollakin tavalla samankaltainen tai tämmöinen kollektiivinen. Niin moderni yhteiskunta, kun alkoi syntyä, se on tietysti vähän epäselvää, että minne moderni yhteiskunnan syntyminen sijoittuu, mutta eri tutkijat sijoittaa sen eri vaiheisiin 1400-1600-luvun välille sijoittuu se aika, kun syntyi tavallaan tämmöinen moderni yritys siinä mielessä, että yritykset alkoi toimia tälleen jatkuvuuden logiikan mukaisesti ja ne ei ollut enää vaan tämmöisiä yksittäisiä kauppatapahtumia tai yksittäisiä investointeja, joihin odotettiin kertaluontoinen tuotto, vaan yritykset alkoi suuntautua niin, että ne keräsi pääomia, sijoittui niitä kerättyjä pääomia uudelleen ja uudelleen ja pyrkivät tavallaan tämmöiseen jatkuvaan tuottoon. Ja samaan ilmiöön liittyi myöskin tämmöinen teollistuminen, se, että tuotanto mekanisoitu, sitä voitiin tuotantoa alkaa rationalisoimaan, joka edellytti myöskin sitä, että ihmiset irtosivat tavallaan maataloudesta, siirtyvät kaupunkeihin tekemään työtä tehtaissa. Eli tämmöinen maaorjuus, joka vallitsi Euroopassakin yleisesti, niin alkoi purkautua. Tämä feodalismi alkoi muuttua tämmöiseksi kapitalistiseksi tavaksi järjestää tuotanto. Samalla myöskin kaupungistuminen alkoi voimistua, ihmiset alkoi kerääntyä näihin kaupunkeihin ja ihmisille tuli vapaus myydä tavaroita, työtä markkinoilla. Syntyi tämmöinen moderni kuluttajuus, yksityinen ja tämmöinen julkinen sfääri eriytyi. Alkoi syntyä tämmöinen politiikan sfääri, julkisen keskustelun sfääri ja sitten toisaalta taas syntyi tämmöinen tästä erillään oleva yksityinen elämäalue. Ja ylipäätään tämmöinen yksilöitymiskehitys lähti liikkeelle paljon vauhdikkaammin. Eli tähän katkokseen siirtyy tai sisältyy myöskin ja liittyy se, että miten yhteiskuntatieteet alkoi syntyä. Että tavallaan tämmöinen laaja yhteiskunnallinen muutos tapahtui, jota alettiin pohtia, että mitä sen seuraukset on. Ja tähän liittyen alettiin kehittää käsitteitä siitä, että mistä niin kuin tässä yhteiskunnallisessa muutoksessa on kysymys. Eli vaikkapa Max Weber alkoi käsitteellistää sitä tämmöisten traditionaalisten siteiden murtumisena ja yhteiskunnan rationalisoitumisena. Tai häntä aikaisemmin Karl Marx alkoi pohtia sitä, että millä tavalla yhteiskunta muuttuu, kun feodalismista siirrytään kapitalismiin. Tai Emil Durkheim käsitteellisti tämmöisten ihmisten välisten sosiaalisten siteiden ja solidaarisuuden muutosta siitä, että miten aikaisemmin tämä solidaarisuus oli tälleen mekaanista solidaarisuutta, joka oli niin kuin omaksuttu tämmöisenä yhteisön kautta tulevana pakkona, että miten se alkoi purkautua ja miten yksilöityvässä yhteiskunnassa alettiin siirtyä entistä enemmän tämmöiseen orgaaniseen solidaarisuuteen. Eli kaikki nämä tavallaan käsitteet liittyy siihen, että tämä moderni yhteiskunnan seuraukset alkoi tulla entistä enemmän näkyviksi ja ihmiset alkoi kerääntyä kaupunkeihin, ihmiset alkoi olla entistä enemmän yksilöitä. Mikä tämmöinen välttämätön sidos ei enää samalla tavalla sitonut ihmisiä toisiinsa kuin tämmöisenä esimodernina aikana, kun ihmiset olivat kiinni maanviljelyssä ja semmoisen välttämättömän elannon hankkimisessa. Ja tämä johti siihen, että alettiin kehittää näitä käsitteitä ja teorioita, joilla voitiin ymmärtää ja selittää tätä yksilöityvää yhteiskuntaa. Ja yksi tavallaan juone tässä kehityksessä oli se, että syntyi yhtäältä tämä taloustiede, uusklassinen taloustiede, jossa ajatellaan, että yksilöt tavoittelee omaa etuaan markkinoilla, niin yhteiskunta syntyy siellä. Eli siinä ajatellaan, että ihmiset on tämmöisiä hyödyn tavoittelijoita. Ja kun he, niin kuin Adam Smith toi esiin, että kun he toimii valistuneesti hyötyään tavoitellen, niin siitä syntyy tämmöinen yhteiskunnan tasapainotila. Toisaalta sitten tämmöinen tähän ajatteluun kriittisesti suhtautuvat, erityisesti nyt, jos tämmöinen uusklassinen taloustiede voidaan liittää, että se syntyy erityisesti anglosaksisissa maissa, erityisesti Britanniassa, niin Saksassa ja Ranskassa taas niin kuin suhtauduttiin tähän ajatteluun kriittisesti ja pohdittiin sitä, että miten yhteiskunta on mahdollinen, että jos kerta kaikki vaan ovat tavallaan tämmöisessä kaikkien sodassa kaikkia vastaan oman edun tavoittelun tilanteessa, niin miten yhteiskunnallinen järjestys säilyy? Miksi ei ajauduta tämmöiseen jatkuvaan sotatilaan ja tämmöiseen kurkunleikkauskilpailuun? Ja tavallaan tästä lähtökohdasta alettiin miettiä sitä, että mistä yhteiskunnassa on kysymys. Ja nämä on tavallaan muodostanut semmoiset kaksi voisiko sanoa vastapoolia tai peruslähtökohtaa se, että miten ikään kuin yksilö ja yhteiskunta liittyvät toisiinsa, miten yhteiskunta ja yksilö ovat kytköksissä toisiinsa. Ja tämä on niin kuin yksi tämmöinen yhteiskuntateorian keskeinen teema ollut vuosisatoja. Ja samalla myöskin syntyi nämä, mihin jo silloin luennon aluksi viittasin, nämä tämmöiset yhteiskuntateorian keskeiset erilaiset ulottuvuudet. Se, että lähdetäänkö yhteiskunnan tarkasteleminen liikkeelle tavallaan tämmöisen elämän tuottamisen edellytyksistä ja siitä sen yhteiskunnan materiaalisesta pohjasta, vai onko enemmän kysymys siitä, että minkälaisia ajattelutapoja, ideologioita, perinteitä, instituutioita yhteiskunnassa vallitsee. Tämä edellistä kutsutaan materialismiksi, jälkimmäistä idealismiksi. Joo, ole hyvä, sulla oli kysymys. No feodalismihan pohjautui tavallaan tämmöiseen säätyyhteiskuntaan, jossa niin kuin tietyillä säädyillä oli niin kuin oikeus omistaa maata. Tämä maanomistus toimi tavallaan tämän yhteiskunnallisen järjestyksen perustana, että ihmiset oli tavallaan sidottu jonkun niiden tämän maa-aatelin käskyvallan alle, että niillä oli esimerkiksi estetty muuttaminen, ne oli sidottu siihen tiettyyn tilaan ja heidän täytyi siellä toimia työntekijöinä. Ja tavallaan tämä maanomistus ja se, niin kuin, sen pohjalle rakentunut tämmöinen tuotantomalli oli se, jonka varaa yhteiskunta rakentui. No merkantilismissahan sitten taas se kysymys on siitä, että silloin kyllä korostetaan niin kuin kaupankäyntiä ja ymmärretään kaupankäynnin merkitys entistä enemmän, mutta silloin ajatellaan niin, että tämmöinen yhteiskuntien tai eri maiden välinen kauppa niin on tämmöinen nollasummapeli, oli hyvin säänneltyä se, että miten kauppaa sai käydä. Että juuri tämä esimerkiksi, että oli vain tietyt kauppiassäädöt, jotka sai käydä kauppaa, vain tietyissä kauppapaikoissa sai käydä kauppaa. Ja korostettiin sitä, että kansantalouden etu on se, että ei tavallaan harrasteta tuontia kovin paljon muualta. Että korostettiin sitä, että on tärkeää, että maat ei joudu riippuvaiseksi muista maista. No, tämä ei liitynyt tietenkään tämän kurssin tematiikkoihin sinänsä, mutta vasta myöhemmin syntyi taloustieteessä tämä ajatus tämmöisestä suhteellisesta edusta, että kaupankäynnistä on hyötyä silloinkin, kun niin kuin tämä perinteinen ajatus suhteellisesta edustahan on se, että vaikka Ruotsissa kaikkien tuotteiden tuottaminen olisi edullisempaa kuin Suomessa, että vaikka siellä pystyttäisiin tuottamaan matkapuhelinverkkoja ja mekaanista puuteollisuutta ja kemiallista puujalostusta kaikkea edullisemmin kuin Suomessa, niin silti Ruotsin ei kannata tuottaa näitä kaikkia itse, vaan sen kannattaa keskittyä niihin toimialoihin, joissa sillä on suhteellinen etu, että jossa se on selvästi parempi kuin Suomi. Eli esimerkiksi jos se olisi nyt vaikka sillä olisi kilpailuetua enemmän täällä matkapuhelintoimialalla tai verkoissa, niin sen kannattaisi keskittyä siihen ja satsata pääomat ja työvoima sinne ja antaa Suomen tuottaa sitten nämä metsäteollisuusjutut. Eli tämä suhteellisen edun periaate myöhemmin, kun se kehittyi tämmöisenä teoriana, niin se tavallaan niin kuin antoi tämmöisen järjen ja valon tämmöiseen kansainvälisen kaupan mielekkyyteen ja sen hyödyllisyyteen siinäkin tapauksessa, että jollakin maalla ei olisi tämmöistä absoluuttista kilpailuetua millään toimialalla. No, tämä oli vain tämmöinen sivuhuomio, joka ei sinänsä kovin paljon liity tähän kurssiin, mutta en tiedä vastasiko sinä sun kysymykseen. Ja nämä tosiaan nämä dualismit, jotka tässä nyt on jo lueteltu monta kertaa, tämmöinen materialismi, idealismi, toimija, rakenne, mikro, makro, eli mikro-makro liittyy siihen, että tarkastellaanko yhteiskuntaa yksilöistä lähtien ja yritetäänkö yhteiskunnan yleisempiä ilmiöitä palauttaa tavallaan tämmöiseksi yksittäisten yksilöiden erillisiksi toiminnoiksi ja teoiksi vai tarkastellaanko yhteiskuntaa yhteiskunnan kokonaisuudesta käsin, eli tarkastellaanko yksilöiden tekemiä valintoja esimerkiksi siitä käsin, että minkälaisessa yhteiskunnassa he näitä päätöksiään tekevät. Ja lähdetään tästä yhteiskuntatasolta selittämään myöskin yksilöiden toimintaa. Ja tämä on toinen lähtökohta. Ja kun puhuttiin aiemmin siitä, että nämä teoriat ja menetelmät on kytköksissä toisiinsa, niin se tavallaan se, että minkä näkökulman tutkija, niin kuin te vaikkapa, kun te teette kandin töitä, graduja myöhemmin, niin minkä näkökulman te otatte näihin eri käsitteisiin, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaista tutkimusstrategiaa te toteutatte, miten te aineistoja keräätte, miten te niitä tulkitsette ja minkälaisia päätelmiä te niistä teette. Ja sen takia tavallaan on tärkeää ymmärtää se, että kun teillekin tulee tällä kurssilla ja entistä enemmän tulevilla kursseilla erilaisia teoreetikkoja vastaan ja usein näitä yhteiskunnallisia käsitteitä aina jonkun teoreetikon näkökulman varassa esitellään, niin on tärkeää ymmärtää se, että minkälaisesta lähtökohdista nämä ihmiset tavallaan tätä yhteiskunnallista tutkimustaan tekevät ja tätä, mistä näkökulmasta ne näitä tulkintojaan tekevät. Että siellä on tavallaan semmoisia näkökulmia, jotka on vaikeasti yhdistettävissä. Että jos joku tutkija lähtee liikkeelle hyvin tämmöisestä materialistisesta lähtökohdasta ja samalla liittää tämän materialistisen lähtökohdan yhteiskunnan rakenteellisiin ominaisuuksiin, niin se lähestymistapa on hyvin erilainen kuin sillä, joka ajattelee, että yhteiskunta muodostuu lähinnä ihmisten omaksumissa ideoissa yksilötasolla. Että nämä on tavallaan, voisiko sanoa, että vähän niin kuin tuli ja vesi. Ja täytyy ymmärtää se, että pitää olla varovainen ja huolellinen siinä, että tavallaan operoi semmoisilla käsitteillä, jotka jotenkin kytkeytyy toisiinsa ja jotka tukee toisiaan. Ja jos tekee tämmöisiä näiden eri ääripäiden välillä meneviä tai yrittää ylittää ne, niin silloin niin kuin tarvitaan siihen taas omat käsitteensä. Eli on kysymys sitten ihan mistä tutkimusalueesta tahansa. On kysymys sosiaalityöstä tai yhteiskuntapolitiikasta, sosiologiasta, valtio-opista, niin nämä käsitteet siellä taustalla jotenkin on. Ja kun mä kysyin teiltä tuossa siinä aluksi, että no mihin yhteiskuntateoriaa tarvitaan tai tarvitaanko, niin niin siellä olikin hyvin vastattu, että tarvitaan käsitteitä. Ja kysymys on tavallaan siitä, että me ei voida niin kuin tehdä siinä mielessä aineistokeskeistä, niin kuin joskus puhutaan tämmöisestä aineistokeskeisestä tutkimuksesta, niin aineistojen kerääminen, se, että tehtäisiin vaan havaintoja todellisuudesta, niin se on mahdotonta ilman, että meillä on jotakin käsitteitä, joiden varassa me niitä aineistoja kerätään ja näitä havaintoja tehdään. Ja tavallaan tämmöinen havainnot edellyttää käsitteellistä tulkintaa. Ja silloin, kun me tätä käsitteellistämistä tehdään ja tehdään näitä tulkintoja jonkun käsitejärjestelmän varassa, niin me nojaudutaan johonkin tämmöiseen teoreettiseen lähtökohtaan. Ja sen takia me ollaan tavallaan siinä tilanteessa, että me ei niin kuin päästä eroon teoriasta, vaikka me haluttaisikin. Ja tavallaan tähän liittyy myös se ajatus siitä, että hyvin käytäntöorientoituneet ihmiset, jotka sanoo, että teorialla ei ole mitään käyttöä minulle, että mä olen tämmöinen käytännön ihminen, niin ne eivät vaan huomaa sitä, että mikä teoria sitä heidän käytännön ihmisyyttään siellä taustalla pyörittää. Ja jos me vaikka katsotaan niin kuin tuommoista jotakin autoparivaljakkoa, niin mehän voidaan näitä lähestyä hyvin niin kuin monilla käsitejärjestelmillä. Me voidaan tarkastella näitä autoja niin kuin jonkun insinööritieteen näkökulmasta ja miettiä sitä, että mitkä näiden ilmanvastukset on ja mitkä on näiden moottorien tehot ja mitkä on hyötysuhteet ja niin poispäin. Paljonko ne tuottaa hiilimonoksidipäästöjä ja pienhiukkasia ilmaa. Me voidaan tarkastella näitä siinä valossa, tai sitten me voidaan tarkastella näitä joitakin esteettisten ulottuvuuksien valossa ja miettiä, että minkälaisia kauneusarvoja nämä autot edustaa. Tai sitten me voidaan pohtia näitä yhteiskuntatieteiden teorioiden valossa ja miettiä, että minkälaista yhteiskunnallista statusta nämä esimerkiksi ilmentää. Mitä yhteiskunnallista luokkaa edustaa vaikka semmoinen ihminen, joka ajaa Toyotalla ja semmoinen, joka ajaa Mercedes-Benzillä. Ja kaikki nämä on tavallaan ihan relevantteja tarkastelunäkökulmia näihin autoihin, mutta nämä kaikki on tavallaan omia käsitteistöjä ja se riippuu siitä, että millä käsitteillä me näitä autoja tarkastellaan, että minkälaisia johtopäätöksiä me niistä tehdään. Eli aina meillä on joku teoria yleensä, jonka valossa me näitä asioita katsotaan. Et se riippuu siitä meidän käytössä olevasta käsitejärjestelmästä, että miten me näistä tulkintoja tehdään. Että insinööri, joka on opiskellut autotekniikkaa teknillisessä korkeakoulussa 4 vuotta, niin se hyvin selvästi tarkastelee näitä autoja varmaankin eri käsitteillä kuin vaikka semmoinen ihminen, joka on opiskellut kulutussosiologiaa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja pohtii sitä, että minkälaiset valinnat ohjaa vaikkapa samalla tulotasolla omaava ihmisen jonkun valitsemaan Toyotan, kun toinen taas valitsee Mersu. Ja sama koskee tavallaan myöskin tämmöisiä niin kuin yhteiskunnan muita ilmiöitä. Että se, että minkälaisia tulkintoja me vaikkapa tästä kuvasta tehdään, niin se riippuu siitä, että minkälaisilla käsitteillä me ihmisiä ja yhteiskuntaa lähestytään. Eli tämä kuva on Helsingin Kalliosta ruoanjakelupisteeltä, jossa ihmiset on jonottamassa ruoka-apua, ilmasta ruokaa. Ja tästäkin me voidaan tavallaan tehdä monta tulkintaa siitä, että minkä takia nämä ihmiset täällä oikein ovat. Minkälaisia ajatuksia teille heräisi siitä, että minkä takia ihmiset ruokajonossa ovat? Tulisiko? No joo, ole hyvä. Kyllä. Olisiko muita ajatuksia? No tuossa tuli jo monta hyvää. Mutta tavallaan juuri mitä toit tuossa omassa puheenvuorossasi esille, niin me voidaan lähteä tämmöisestä yhteiskunnallisesta lähtökohdasta selittämään sitä, että on olemassa tämmöinen tietty tapa järjestää työnjako yhteiskunnassa, jossa osa ihmisistä on hyväosaisia, osa on vähäosaisia. Vähäosaisuus ehkä voi olla jopa tällä tavalla sukupolvien yli periytyvää. Sillä voi olla tämmöisiä rakenteellisia piirteitä siten, että ne, jotka on olleet työttömänä yhteiskunnassa, niin niiden lapset tavallaan sosiaalistuu semmoiseen toimintamalliin, jolloin heilläkin on suurempi vaara ajautua työttömäksi kuin ehkä semmoisten ihmisten lapsilla, joilla on koko ajan ollut töitä. Ja voidaan palauttaa se tämmöiseen yhteiskunnalliseen rakenteeseen se, että aina jotkut ihmiset yhteiskunnassa ajautuu leipäjonon asiakkaaksi, jos ei yhteiskunta tyydytä perustarpeita ihmisille. Eli tässä me ollaan, oliko tämä jo suurin piirtein se, mitä sä aluksi sanoit? Jotain sinne päin. Eli tässä me ollaan tavallaan tämmöisen selitysmallin lähtökohdasta. Me ajatellaan, että tämä yhteiskunnan kokonaisuus jakaa ihmisiä erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin. Ja jotkut ihmiset ajautuvat niin niukalle toimeentulolle, että heidän on pakko hakea apua tämmöisestä ruoka-avusta. No sitten jos me tämä on niinku tämmöinen tavallaan makrotasoinen ja ehkä myöskin materialistinen lähestymistapa. No sitten me voidaan lähteä tavallaan tämmöisestä ääriindividualistisesta lähestymistavasta, jota ehkä taloustiede ja jotkut rationaalisen toiminnan teorian lähtökohdat saattaisi tuoda tähän asiaan. Eli ne vois tulkita tätä siitä näkökulmasta, että okei, jos ilmasta ruokaa on jaossa ja ihmisillä on aikaa käytettävissään ja sillä ajalla nyt ei ole mitään kovin suurta tämmöistä vaihtoehtoiskustannusta, että niillä ei ole muutakaan tekemistä, niin se johtaa aina siihen, että kun jotakin ilmaiseksi ajetaan, niin siinä aina ihmisiä kerääntyy. Hyvin erityyppiset lähtökohdat selittää tätä ilmiötä. Ajatella, että nämä ihmiset on siellä hyödyn perässä omista lähtökohdistaan, tai ajatella niin, että he ovat siellä ikään kuin yhteiskunnan rakenteiden aiheuttaman pakon takia. Mutta se, että kumpi tulkinta tästä tehdään, niin sehän vaikuttaa siihen, että miten me yritetään tätä asiaa ratkaista. Ja taloustieteilijä miettii tätä asiaa ikään kuin näiden kannusteiden ja ja tuota, keppien ja porkkanoiden näkökulmasta siten, että miten nämä ihmiset saatas tuota, niin kuin kannustettua tekemään sillä ajallaan jotakin muuta kuin jonottamaan ruokaa. Kun tässä yhteiskuntatieteessä tyypillisesti ajatellaan, että on olemassa jotakin muita syitä, jotka saa nämä ihmiset tänne kuvaan pelkkä oma edun tavoittelu. Että se voi olla niin, että ne yhteiskunnan rakenteet pakottaa ne sinne, tai sitten voi olla niin, että ne on sosiaalistuessa ja kasvatuksessa niin kuin omaksunut semmoisen ajattelutavan, jossa tämmöinen ruoan hakeminen ilmaisesta ruoanjakelupisteessä on niin kuin täysin mielekäs toimintamalli ja mielekäs strategia hankkia lisäelantoa itselleen. Mutta se, mitä mä yritän tässä sanoa, on tavallaan se, että näinkin tämmöinen niin kuin keskeinen yhteiskunnallinen ongelma kuin vähäosaisuus, se, että kaikilla ihmisillä ei ole rahaa ruokaan, niin se, että minkälaisia ratkaisuja ja minkälaisia analyysejä siitä tehdään, niin se riippuu siitä, että minkälainen ikään kuin teoreettinen apparaatti meillä on taustalla siitä, että miltä pohjalta ihmisten valinnat muodostuu. Et tekeekö ne näitä valintojaan omaan etuun pohjautuen laskelmoiden vai tekeekö ne niitä joidenkin yhteiskunnallisten ehtojen vallitessa siten, että ne eivät välttämättä itse edes tiedosta, että mistä nämä heidän ajattelumallinsa syntyvät. Ja jos me nyt ajatellaan tavallaan tämmöistä yhteiskuntatutkimuksen käytäntöä ja sitä, että miltä pohjalta tämmöinen yhteiskuntaa koskeva tieto muodostuu, niin perusluonteeltaanhan tämä yhteiskuntatutkimus on tämmöistä teoria- ja aineiston vuoropuhelua. Niin kuin te olitte sinne Ansgardeniin laittaneetkin, niin teoria auttaa niiden aineistojen keräämisessä ja niille aineistolle asetettavien kysymysten niin kuin mielekkyyden pohtimisessa. Ja sitten kun kerätään taas aineistoa siitä, että mitä siellä maailmassa näyttää tapahtuvan, niin me voidaan uudelleen muotoilla parantaa niitä teorioita ja katsoa, että okei, onko nämä käsitteet, minkä varassa me on operoitu, niin onko ne semmoisia, jotka tämän ilmiön ymmärtämisessä ja selittämisessä on hyödyllisiä. Että esimerkiksi me voitaisiin lähteä keräämään aineistoa näiden ihmisten taustatekijöistä, että jos me oltaisiin vaikka kiinnostunut tämmöisestä siitä, että miten yhteiskunnalliset rakenteet synnyttää ihmisille erilaisia asemia yhteiskunnassa, niin me voitaisiin ruveta tutkimaan sitä, että okei, mikä näiden koulutustaso on, mikä näiden vanhempien koulutustaso on, ja tarkastella sitä, että ajaudutaanko joistakin yhteiskunnallisista lähtökohdista helpommin tämmöiseen tilanteeseen, että joudutaan menemään ruoka-avun varaan. Tai sitten me voitaisiin vaihtoehtoisesti haastatella näitä ihmisiä ja pyrkiä heiltä kysymään sitä, mitä sä ajattelet, että minkä takia sä oot täällä. Ja tavallaan näistä heidän omista lähtökohdistaan pyrkiä ymmärtämään sitä niiden toimintaa ja löytämään sen niiden omien lähtökohtien kautta selityksiä sille, että miksi he ovat ruoka-apuun ajautuneet. Ja nämä on tavallaan niin kuin kaksi aika erityyppistä lähestymistapaa. Mutta tavallaan kun yhteiskunta on luonteeltaan niin kuin hyvin monimuotoinen, niin sitä on pakko yksinkertaistaa. Eli on pakko muodostaa tämmöisiä yksinkertaistettuja väittämiä, jotta päästään yksittäistapaukseen yleisemmälle tasolle. Että ei voida niin kuin kerätä vaan niin kuin tämmöistä kuvailevaa aineistoa, mielipiteitä, ihmisten mielipiteitä tai kuvauksia siitä, mitä yhteiskunnan eri osa-alueilla tapahtuu. Että se on niin kuin loputon suo, että me ei koskaan päästä mihinkään yleistyksiin, jos me vaan niin kuin jatketaan niin kuin aineistojen keräämistä ilman, että me pyritään löytämään mitään tämmöisiä näitä sosiaalisia ilmiöitä koskevia yleisempiä piirteitä. Eli jossakin vaiheessa, meidän, kun me kerätään aineistoja, niin meidän täytyy ruveta pohtimaan sitä, että mitkä on tämmöisiä näistä aineistosta esiin nousevia tämmöisiä yksittäistapauksia yleisempiä ilmiöitä ja ilmiön piirteitä. Ja rakentamaan käsitteitä, jotka yksinkertaistaa tätä monimuotoista maailmaa. Ja teoriat on tavallaan tämmöisiä jonkin ilmiöalueen systemaattisia kuvauksia ja abstrakteja käsitteellistämisiä. Et niillä yksinkertaistetaan monimuotoista todellisuutta, jotta saataisiin esille sen ilmiön jotakin olennaisia piirteitä. Ja kun me tavallaan pohditaan näitä käsitteitä ja käsitteiden välisiä suhteita, niin samanaikaisesti me yritetään päästä irti tämmöisestä arkiajattelun muodoista siitä, että me käytettäisiin vaan tämmöisiä perinteisiä niin kuin kansanviisauksia ja hokemia näiden yhteiskunnallisten ilmiöiden selittämisessä. Voihan se tietysti olla, että nämä kansanviisaudet ja erilaiset nyrkkisäännöt pitää, ne kiteyttää monia yhteiskunnallisia ilmiöitä ihan hyvin, mutta tämmöinen teorian systemaattinen pohtiminen ja käsitteiden kehittely ja niiden käsitteiden suhteiden analysointi, niin se auttaa sitä, että voidaan arvioida se ajattelun kehittämistä ja reflektoida tavallaan niitä omia pinttyneitä ajattelumalleja. Ja samanaikaisesti se luo semmoisen yhteisen kielen ja yhteisen käsitteistön, jota myöskin muut voivat arvioida ja muut voi sen uskottavuutta pohtia. Ja näillä teorioilla ei ole sinänsä mitään tämmöistä, että niitä teorioita ei kehitellä vaan teorioiden itsensä takia, vaan tarkoitus niillä on yleensäkin myöskin pyrkiä vastaamaan tämmöisiin miksi-kysymyksiin, eli antaa selityksiä sille, että miksi tietyt asiat esimerkiksi yhteiskunnassa liittyy toisiinsa. Että minkä takia vaikkapa näyttää siltä, että paremmin koulutettujen vanhempien lapset hakeutuu korkeammalle koulutustasolle ja usein myöskin valmistuvat niistä korkeimmista koulutustasoista, harvemmin jättävät opinnot kesken. Voidaan yrittää löytää tälle selityksiä, yhteyksiä. Mikä on selitys sille, että toiset viihtyy yliopistossa paremmin kuin toiset? Mikä johtaa semmoisiin yliopistossa tapahtuviin vieraantumiskokemuksiin? Tai mikä johtaa siihen, että yhteiskunnassa työttömyydellä on taipumus periytyä? Ja yleensä aina, kun tehdään vaikkapa käytännön yhteiskuntapolitiikkaa tai tehdään poliittisia päätöksiä nyt vaikka eduskunnan tasolla, niin siellä on niiden ihmisten taustalla joku ajattelumalli siitä, että miten yhteiskunta toimii. Että tyypillisesti tietysti poliittisesti vasemmalla laidalla olevat ajattelee niin, että kysymys on enemmän tämmöisestä yhteiskunnan rakenteellisista ominaisuuksista, jotka yhteiskunnan täytyy niitä lieventää, jotta kaikilla olisi samanlaiset lähtökohdat pärjätä elämässään, kun taas ehkä tämmöinen oikealla laidalla olevat ajattelee niin, että kysymys on enemmän siitä, että kun kaikki yksilöt toimii yritteliäästi, niin silloin kaikki tulee paremmin toimeen. Ja tämmöinen yleinen yhteiskuntateoria, josta nyt tälläkin kurssilla lähdetään liikkeelle näiden dualismien pohdinnassa, niiden yhteiskuntateorian keskeisten kulmakivien muodostumisessa, niin se kysyy, että kuinka joku yhteiskuntatieteen yleinen ilmiö muodostuu. Ovatko sosiaalisen toiminnan taustalla yksilöiden valinnat vai onko niiden yksilöiden valintojen taustalla ja sosiaalisen toiminnan taustalla tämmöisiä yksilöitä ohjaavat yhteiskunnan rakenteet? Mistä esimerkiksi kulttuuri muodostuu? Ja tämä on tämmöinen laaja viitekehys empiiriselle tutkimukselle. Ja kun Risto Heiskalalla on tuommoinen hyvä sitaatti siitä, että hyvin toimiessa yhteiskuntateoria tuottaa yleisen tason käsitteistön, joka helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista, kun yksittäisiä tosiasioita ja tutkimustuloksia yhdistetään kokonaiskuvaksi. Näin se kykenee suuntaamaan tulevaa tutkimusta ja toimintaa. Eli tarvitaan tämmöinen käsitteistö, jonka varassa tulkita maailma, yksittäisiä tapahtumia. Ja kaikilla tällä on niin kuin toimintaa suuntaavaa kykyä. Että teoriat, käytännöt, ne on yhteydessä toisiinsa. Teoria ja tämmöinen empiirinen tutkimus, ne on yhteydessä toisiinsa. Ja tavallaan jos me niin kuin tehdään tämmöisiä huomioita yhteiskunnasta ilman tämmöistä systemaattista käsitteistöä ja teoriaa, niin me ollaan tavallaan tämmöinen yhteiskunnallisen kolumnoinnin, että jos joku kirjoittaa lehteen kolumneja yhteiskunnallisista ilmiöistä, se tekee kiinnostavia huomioita yhteiskunnallisista ilmiöistä, sitomatta niitä mihinkään tämmöiseen systemaattiseen teoreettiseen ajatteluun. Se voi tehdä kiinnostavia havaintoja, mutta se ei oikein kytkeydy mihinkään kokonaisuuteen. Se on sitten tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista journalismia, jolla on tietenkin oma paikkansa, mutta se ei ole tutkimusta. Ja sitten taas tällöin tavallaan niin kuin teoria hylätään ja ollaan täällä niin kuin empiiristen havaintojen maailmassa. Ja sitten taas, jos tehdään tämmöistä teoreettista pohdintaa ilman aineistoja, ilman empiirisiä havaintoja, niin sitten me ollaan niin kuin tavallaan filosofian alueella. Me voidaan pohtia tämmöisiä metafyysisiä kysymyksiä ja muita ilman, että me ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä maailmassa niin kuin empiirisellä tasolla tapahtuu, vaan me voidaan pohtia vaikka jotakin logiikan kysymyksiä tai tämän tyyppisiä asioita. Mutta jos me mietitään yhteiskuntatieteitä, niin tavallaan ne teoriat kytkeytyy aina niin kuin empiiriaan ja niissä on kysymys myöskin siitä selitysten hakemisesta, toimintamallien hakemisesta ja tämmöisen tutkimuksen ja toiminnan suuntaamisesta. Jees, mutta tässä oli kaikki, mitä mä olin tälle kerralle varannut. Olisiko nyt jotakin kysymyksiä tai kommentteja, jota tästä heräsi? Joo, ole hyvä. Kyllä, tämä on nyt sitten tämä taloustieteilijän sananlasku tämä. Jees, mutta kiitoksia tästä kerrasta ja jatketaan keskiviikkona.